สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่แคสในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Emotion Intelligence Blueprint All in 1โดยพาร์คเกอร์ลอสันเป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองและทักษะมนุษยสัมพันธ์ที่มุ่งอธิบายว่าอารมณ์ฉลาดไม่ใช่พรสวรรค์ที่มีได้เฉพาะบางคนแต่เป็นทักษะที่ฝึกได้อย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้วางตัวเองเป็นคู่มือเชิงปฏิบัติสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจความรู้สึกของตนเองจัดการอารมณ์ได้ดีขึ้นและสื่อสารกับคนรอบตัวอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นจุดเด่นคือการเชื่อมแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์เข้ากับตัวอย่างใกล้ตัวและแบบฝึกหัดในแต่ละบททำให้เนื้อหาไม่หยุดอยู่แค่ระดับทฤษฎีแต่พาไปสู่การลงมือทำจริงเนื้อหาเน้นองค์ประกอบหลักของความฉลาดทางอารมณ์5ด้านได้แก่การรู้จักตนเองการควบคุมตนเองแรงจูงใจความเห็นอกเห็นใจและทักษะทางสังคมจึงเหมาะทั้งกับคนที่มีปัญหาความมั่นใจในการคุยกับผู้อื่นคนที่ต้องการพัฒนาความสัมพันธ์และคนที่อยากใช้ทักษะเหล่านี้ในงานอาชีพผมจะนำเสนอเด่นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความฉลาดทางอารมณ์ถูกวางเป็นทักษะที่ฝึกได้ไม่ใช่คุณสมบัติติดตัวแกนคิดสำคัญของหนังสือเล่มนี้คือการเปลี่ยนมุมมองต่อ emotional intelligence จากสิ่งที่เหมือนติดมากับบุคลิกไปเป็นทักษะที่พัฒนาได้ผ่านการฝึกอย่างต่อเนื่องแนวทางสำคัญเพราะช่วยลดความรู้สึกว่าตนเองเปลี่ยนไม่ได้และเปิดทางให้ผู้อ่านเริ่มจากจุดเล็กเช่นการสังเกตอารมณ์ตนเองการหยุดตอบสนองโดยอัตโนมัติและการประเมินผลของคำพูดหรือการกระทำต่อคนอื่นหนังสือจึงไม่ได้เสนอแนวคิดแบบนำทำแต่จัดกรอบให้เห็นว่าแต่ละองค์ประกอบของ EQ สามารถแยกฝึกทีละส่วนได้การวางโครงแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่ดีหรือการสื่อสารที่มั่นคงไม่ได้เกิดจากนิสัยล้วนแต่เกิดจากการฝึกทักษะเชิงสังเกตและตอบสนองอย่างมีสติเมื่อมองแบบนี้ความผิดพลาดทางอารมณ์จึงไม่ใช่หลักฐานว่าตนไม่มีทางเก่งขึ้นแต่เป็นข้อมูลสำหรับปรับปรุงประเด็น2การรู้จักตนเองเป็นจุดเริ่มของการควบคุมอารมณ์และการตัดสินใจที่แม่นยำขึ้นหนังสือเน้นว่าการเข้าใจอารมณ์ของตัวเองเป็นฐานของทุกทักษะด้าน EQ ถ้ายังแยกไม่ออกว่ากำลังโกรธกังวลสับสนหรือรู้สึกถูกกดดันการจัดการพฤติกรรมย่อมทำได้ยากหนังสือจึงสนับสนุนให้ผู้อ่านฝึกสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้นภายในก่อนเสมอทั้งความคิดความรู้สึกและแรงกระตุ้นที่ตามมาเมื่อรู้ทันสัญญาณเหล่านี้ก็จะเริ่มเลือกการตอบสนองได้ดีขึ้นเช่นพูดช้าลงหยุดทบทวนก่อนตอบหรือเปลี่ยนวิธีสื่อสารให้เหมาะกับสถานการณ์ประเด็นนี้มีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตประจำวันเพราะความขัดแย้งจำนวนมากเกิดจากการตอบสนองเร็วเกินไปไม่ใช่จากปัญหาข้อมูลหนังสือจึงชี้ให้เห็นว่าการรู้จักตัวเองไม่ใช่เรื่องเชิงปรัชญาเท่านั้นแต่เป็นทักษะเชิงปฏิบัติที่ช่วยลดความสับสนลดการปะทะและทำให้การตัดสินใจมีเหตุผลมากขึ้นประเด็น3การควบคุมตนเองเชื่อมกับการหยุดวงจรอารมณ์ที่พาไปสู่คำพูดและพฤติกรรมเสียหายอีกด้านที่หนังสือให้ความสำคัญคือ self regulation หรือการจัดการตนเองซึ่งไม่ใช่การกดอารมณ์ทิ้งแต่เป็นการไม่ปล่อยให้อารมณ์ครอบงำการกระทำหนังสืออธิบายแนวทางเชิงขั้นตอนเพื่อช่วยให้ผู้อ่านหยุดก่อนตอบโต้โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดความเข้าใจผิดหรือแรงกดดันจากงานและความสัมพันธ์จุดสำคัญคือการควบคุมตนเองต้องทำงานร่วมกับการรู้จักต้นเหตุของอารมณ์ไม่ใช่แค่สั่งตัวเองให้ใจเย็นอย่างเดียวเพราะถ้าไม่รู้ว่าอะไรเป็นกระตุ้นก็ยากจะเปลี่ยนรูปแบบพฤติกรรมได้จริงแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าการควบคุมอารมณ์เป็นเรื่องของทักษะการตอบสนองมากกว่าความแข็งแกร่งทางใจเพียงอย่างเดียวเมื่อฝึกได้ดีขึ้นจะลดการพูดแรงเกินไปการตัดสินแบบหุนหันและการเสียโอกาสจากปฏิกิริยาชั่ววูบซึ่งเป็นปัญหาที่กระทบทั้งความสัมพันธ์ส่วนตัวและภาพลักษณ์ในที่ทำงานประเด็น4ความเห็นอกเห็นใจและทักษะทางสังคมถูกนำเสนอเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ที่เข้าใจกันจริงๆหนังสือไม่ได้หยุดอยู่ที่การจัดการอารมณ์ภายในแต่ขยายไปสู่การอ่านอารมณ์ของผู้อื่นและการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณภาพมากขึ้นส่วนของ empathy และ social skillsถูกนำเสนอว่าเป็นทักษะที่ทำให้การสื่อสารไม่แข็งทื่อหรือวนอยู่กับตัวเองแต่กลายเป็นการรับฟังและตอบสนองอย่างเหมาะสมการเห็นอกเห็นใจในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการเห็นด้วยกับทุกคนแต่หมายถึงการรับรู้มุมมองความกังวลและบริบทของอีกฝ่ายก่อนจะโต้ตอบหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าความสัมพันธ์ที่ดีมักเกิดจากการใช้คำถามการฟังและการเลือกน้ำเสียงมากพอๆกับการเลือกเนื้อหาความสำคัญของหัวข้อนี้อยู่ที่การเปลี่ยน EQ ให้กลายเป็นทักษะที่เห็นผลในชีวิตจริงเช่นลดความเข้าใจผิดในบทสนทนาทำงานร่วมกับคนอื่นได้ลื่นขึ้นและสร้างความไว้วางใจในระยะยาวเมื่อผู้อ่านฝึกทักษะสังคมควบคู่กับความเห็นอกเห็นใจจะสื่อสารได้ชัดขึ้นและมีโอกาสเชื่อมโยงกับผู้คนอย่าง ความหมายมากขึ้นประเด็นสุดท้ายรูปแบบหนังสือเน้นแบบฝึกหัดและการประยุกต์ใช้เพื่อเปลี่ยนความรู้เป็นพฤติกรรมที่ทำซ้ำได้สิ่งที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากตำราทั่วไปคือการจัดวางเนื้อหาให้มีลักษณะเป็นคู่มือปฏิบัติไม่ใช่เพียงการอธิบายแนวคิดเชิงทฤษฎีหนังสือบุชัดว่ามีแบบฝึกหัดประกอบในแต่ละบทและใช้ตัวอย่างจากสถานการณ์จริงเพื่อเชื่อมแนวคิดกับชีวิตประจำวันวิธีนี้มีประโยชน์เพราะผู้อ่านจำนวนมากเข้าใจเรื่อง EQ ในเชิงความคิดอยู่แล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไรการมีขั้นตอนที่จับต้องได้ช่วยลดช่องว่างระหว่างการอ่านกับการลงมือทำและทำให้การพัฒนาตนเองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่แค่เกิดแรงบันดาลใจชั่วคราวพวกนี้การใช้ภาษาที่เข้าถึงง่ายและยกสถานการณ์ใกล้ตัวยังช่วยให้หนังสือเหมาะกับทั้งผู้อ่านทั่วไปและคนที่ต้องการนำไปใช้กับงานสื่อสารการโค้ชหรือการพัฒนาความสัมพันธ์ในองค์กร 6. The Emotional Intelligence Blueprint All in 1 เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาความเข้าใจอารมณ์ของตัวเองอย่างเป็นระบบรวมถึงคนที่อยากสื่อสารดีขึ้นลดความตึงเครียดในการคุยกับผู้อื่นสร้างความสัมพันธ์ที่มั่นคงขึ้นทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าตรงที่ไม่เสนอ EQ ในฐานะคำสวยหรูแต่แยกออกเป็นทักษะย่อยที่ฝึกได้จริงจึงเป็นประโยชน์กับคนที่ต้องการแนวทางนำไปใช้ทันทีมากกว่าการอ่านเชิงแนวคิดลอยเมื่อเทียบกับหนังสือพัฒนาตนเองในหมวดเดียวกันเล่มนี้เด่นที่โครงสร้างแบบลงมือทำกันเน้น5องค์ประกอบหลักของ EQ และการผูกทฤษฎีกับตัวอย่างที่เข้าใจง่ายทำให้ผู้อ่านเห็นเส้นทางการพัฒนาอย่างชัดเจนจุดแข็งอีกอย่างคือความสมดุลระหว่างความเป็นวิชาการกับความใช้งานจริงๆจึงเหมาะทั้งสำหรับผู้เริ่มต้นและผู้ที่เคยอ่านเรื่อง Emotional Intelligence มาแล้วแต่ยังต้องการกรอบที่นำไปปฏิบัติได้มากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนParker Lawsonคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ AmazonShopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่